Вы на хвалях Радио Свабода у пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Гомсельмаш перайшоў на 4-дзённы працоўны тыдзень і выправіў у вымушаны адпачынак тысячы рабочых. Кіраўніцтва Гомсельмашу тлумачыць гэта адсутнасцю грошай і зніжэннем вытворчасці. Курс даляру ў Беларусі набліжаецца да гістарычнага максімуму. Эксперты лічаць, што абвалу беларускага рубля чакаць бліжэйшым часам не варта, але не выключаюць, што да канца году курс можа скласці 17-18 тысяч за даляр. У Мсціславе да дня навакольнага асяроддзя правялі гістарычна-экалагічную акцыю. Гісторыкі і краязнаўцы ачысцілі мясцовую рэчку Віхраў, якой нядаўна знайшлі даспехі рыцара. Другая сесія кангрэсу за незалежнасць пройдзе ў нядзелю 7 чэрвеня ў менскай сядзібе БНФ. Рэктар БДУ Сергей Абламейка заявіў, што няма падставы ўстварыць новы ўніверсітэт, які ўзяў бы на сябе роль нацыянальнага. Падарожжа свабоды. Сённяшнія суразмоўцы з Дмітра Бартосіка жывуць у вёсцы Воўца пад Карэлічынам.
Трагедыю, якая адбылася ў 43-м годзе на хутары каля вёскі Воўца, я пачуў ад любчанкі Алены Новік. Недзе на другой гадзіне нашай размовы пані Алена пачала ўзгадваць сваё дзяцінства ў той Воўцы і ўспомніла, як у 43-м партызаны спалілі хутар гаспадароў Блакіцкіх разам з сям'ёй. Данесла на Блакіцкіх былая савецкая служачая Вольга, якую гаспадары у 41-м годзе прытулілі. А падрабязнасці той аперацыі Алене расказвала партызанка Нінка, якая часам завітвала ў вёску і чый каханак непасрэдна забіваў людзей.
І партызанка гэта ўсё прыйдзе. Бо мужчына дзе, а яна ж без дзела, дык яна прыйдзе нам кажа, я б тую Олю собственнымі рукамі задушыла б. Гэта ж яна звяла во 4 дзяцей і мужыка жонкай, 6 чалавек. Мой Васька расстрэльваў, а Васька быў зводны. Ну, ён вроде спакойны, але ж прыказ получыў, усё. Дык кажа, стаяў хлопец, той хлопец малодшы за мяне, прасіўся, дзядзенькі, пусціце, я жыць хачу. Я пайду жабраваць. Всё. Ён іх паставіў за стол, кажа, а ўжо як страляў жонку, і яна дзяржала 3 гады дзявачку. У іх 3 хлопцы, яна дзявачка ўжо пасвідні. Дык кажа, рука дрыжала, ўжо баяўся, каб хаця папасці. Прадстаўшы чалавек застрэліць, то што ж? Ды не вінаваты, ж знаеш.
Гэтыя імёны я не змог знайсці ў кнізе памяць. Гэтых людзей, як быццам, зусім не было на зямлі. Дзякуй памяці Алены Новік.
Прозвішчы?
Блакіцкі, Владзімір, па бацьку не знаю. Яна Блакіцкая Яўдакія, ага. Ну і 4 дзяцей, 3 хлопцы, дзевачка.
Блакіцкі.
Гэта расказвала Нінка, якая жыла з гэтым, з камандзіра. І ён узводны быў, Васька. Васька расстрэльваў. Пасля яго паставілі ўжо начальнікам штаба, як застрэлілі камандзіра гэтага, які быў Колька.
А Ваські як прозвішча, не помніце?
Не ведаю.
Не ведаеце?
Яны ж усе пад клічкамі. Вот быў камісар Алёшка.
Камісара Алёшкі мы яшчэ вернемся, а зараз паслухаем воўцаўку Марыю Ждан, якая нарадзілася ў 1948 годзе ў сям'і млынара, спадарыню вельмі асцярожную ў ацэнках і даволі адкрытую ў фактах, якія ведае толькі ад маці.
Ну, знаеце, вечарамі сабіраліся, у нас вот тут раней мельніца стаяла. І кожен раз у хаце було много завозників. Я дочка мельника, люди по неділі сиділи. Ну, от і кожен об своєму тут розказував. Так що я хоч була і малий підшиванець, але я чула всі ці розмови.
А що запомнилось з цих розмов? Що люди вспоминали більш за все?
Знаєте, як партизанили, чи то було правди, чи то було неправди. Знаєте, як люди говорили, що... Бывае, што і за зрана чалавека, можа, хто якую помсту дзяржаў, і Ну, гадык, які цяпер бывае, што вот чалавек што-то не падзялілі между сабой і адзін аднаго утопіць і прадаць. Так і тады было. Вот як дайшлі да ўлады, так вот і тварылі самы расправу, як маглі.
Пра той нешчаслівы хутар Марыя Ждан таксама ведае. Аказваецца, аднымі хутаранамі забойцы не абмежаваліся.
Тут же все время останавливаліся партизаны, и покойная мама моя, она ведала все. Ну и часто рассказывали, знаете, как у вёсцы. Кто-то, значит, продал и всю семью. Выбили и семью спалили разом у огни. Даже тут недзе сестра у нас у вёсцы была и тую уничтожили.
А вось што памятае іншая жыхарка Воўцы, 85-гадовая Яўгенія Лось, добрая бабулька з голасам для баяння вечаровых казак.
Блакіцкі, Ладак. Гэта іх немцы прыехалі і ўсіх пабілі, і пастралялі дзеткі, пасадзілі вузле гэтага кула стала і пастралялі, а потом я і спаліліся.
Так гэта зрабілі немцы ці гэта зрабілі савецкія партызаны?
Можа быць, партызаны з-за таго, што нека там хадзіла, і ён іх узяў, каб памагаў гаспадарцы, дзеўку неку там ці маладзіцу. Вот яна была, і гэта яна вроде бы перадавала немцам у Карылічы хадзіла. Партизаны узнали и, наверное, это и гэтак зарабили. Там у них деток, мусіць было трое или четверо деток. Батька с матерью и детки гэты побили, а потом дали спалили.
Сегодняшний адрес подорожа свободы – вёска Волца под Карылічамі.
Аперацыі, у якіх забіваліся дзеці, як бачна, не былі рэдкасцю ў савецкай партызанцы. Гэта ўсё фіксавалася ў дакументах як суд над сям'ёй нямецкага паслугача. Цікава, за гэтыя подзвігі давалі ўзнагароды. Які медаль ці ордэн, напрыклад, палагаўся за забойства трохгадовай дачкі Блакіцкіх? Ці той узводны Васька атрымаў толькі лішнюю порцыю партызанскай кашы? Між тым я гутару з чалавекам, які таксама быў прысуджаны. Марыя Ждан не павінна была з'явіцца на свет у 48-м годзе, бо ў 43-м яе сям'я таксама павінна была быць вынішчаная разам з дзецьмі.
У час вайны мой дзед Ніколай, мае мамы бацьку яго паставілі солтысам. Усе партызаны там останавліваліся, абшывалі іх, абмывалі, потому што сям'я была вялікая. Яны жылі на хутары ў лесе. Прыязджалі туды, останавліваліся ўсё. Значыць, ён як мог, вот скажуць, што вот будзе там будуць забіраць людзей, гэта ён прадупрадзіць, што будуць забіраць. Ну як мог памагаў людзям. Не то, что он там был каким-нибудь продателем. И вот нашел еще гадкий человек и продал его. И, значит, уже назначили день, что придут и выбьют всю семью. А человек гэты оказался его крестный сын. Понимаете? Вот як было. Что-то он не поделил. Ну и пошел, дед собрался и пошел сам. А тут... И шинели, и маскараты шили, и белье стирали. Был начальник отряда, дядя Коля, я не помню. И он пошел туда до его и каже, если я виноватый, ну, берите меня и расстреляйте, если я виноватый. Но я только не знаю, в чем моя вина, меня заставили. Приехали сюда и думали, что уже всех никого не забили и не расстреляли. Вот.
Таго савецкага партызана, за якога сям'я магла быць расстраляная, Марыя мне не адкрыла, не жадаючы пакрыўдзіць ягоных нашчадкаў. Высакародна.
А этого хрёстнага сына, который быў гатовы зрабіць, сям'ю забіць, вы не помніце імя, не?
Не, я вам не скажу.
Не скажаце?
Нет. Не буду говорить. Нехай будет гэдак. Все пошло и все пошло. Не надо его ворошить.
А чему?
Ну так, не хочу. Да все. Его уже нема у живых. Все, его Николай звали. Не надо гэты след, не треба. Мы знаем, кто и просто не треба говорить.
Як с людьми гэтыми вот жили? Столько же осталось после войны всяких таких вот крыльев.
Не забыла еще, люди помнили, но был гэдакі час. Боялись расплаты. Люди себе гэты яны и чувствовали, ну так, вольно. Вот многие были при власти, так что в любое время могли... Як говорится, могло начаться гонение по любому этому самому поводу.
Кировал отрядом дядя Коля, расстреливал Васька, а еще там был Алешка комиссар. Лепшего имя для персонажа сталинского романа на тему партизан и придумать тяжко. Комиссара Алешку у 60-е годы у одной из больниц сустрела Алена Новик. Згодно с жанром сталинского романа, белорусская девчина повинна была кинуться на груди Алешки комиссара, а той, приобнявши девчо, мусил скрозь мужчинскую слезу прокаутнуть нечто, як постолела ты, Аленка. Але у житті усё было не так. Комиссар Алешка зрабил выгляд, что не познал Алену. Затое Алена доведалася ягоное сапраўдное имя.
Комаров Михаил Спиридонович. Даже не Алешка, не Алексей, а Михаил Спиридонович. Я подошла. Ну что... Семенович Михаил Спиридонович попался до нас. Он глядит. Я говорю, познал? Нет. Эх, Алешка, комиссар. И не познал. Больше ничего не сказала.
Давайте раскрыем книгу «Память» и убачим, что Михаил Спиридонович Комаров был комиссаром отряда имя Молотова с красовика 43-го по липень 44-го. Командиром, дядям Колем, был Анатоль Павлович Ярочкин, який загинул у студені 44-го, а тым Васькам, який непосредно забивал детей, был начальник штаба Василь Михайлович Сякірка.
Партизанам, да. Партизанам в 44-м кончилась война.
Скончилась.
И они все сели у руля. Все. Вернулся кто-то. Раненый. Устроиться нема. Тут вельми ж партизаны побрали тесно на портфеле держать. А яны один одного. Наших белорусов все равно мы шли другим сортом западным. И я не могу вот за это даровать. Я и всем кажу.
Коли и стала Беларусь республикой-партизанкой, дык не подчас, а менавіта пасля войны. Коли огромная армия советских партизан, сярод яких были розные люди, не пайшла услед за фронтом, а засталася у Беларуси при уладе.
Сённяшні адрас падарожжа свабоды – вёска Воўца пад Карэлічамі.
Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» – 13 градусаў на ўсход. Частота – 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Звоните «Свободе» на Skype.
Теперь свои поведомления вы можете покидать не только про стационарный телефон 266-3952, але и про интернет.
Skype, аутоотказник, «Свобода радио».